რადიო თავისუფლება FM 107.2.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დონბასში უკრაინის 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. კვირას ირანის პარლამენტმა სპიკერის პოსტზე კვლავ აირჩია ზომიერი კონსერვატორი ალი ლარიჯანი. ერაყის საგანგებო დანიშნულების რაზმები ემზადებიან ქალაქ ფალუჯის იერიშისთვის. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დონბასში უკრაინის 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 4 დაიჭრა. ამის შესახებ იტყობინება უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის საკითხებში ალექსანდრ მოტუზიანიკი. კიევში აცხადებენ, რომ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა 30ჯერ დაარღვიეს საზავო შეთანხმება და ცეცხლი გაუხსნეს სამთავრობო ჯარების პოზიციებს დონეცკის, მარიუპოლისა და ლუგანსკის მიმართულებებით. თვითგამოცხადებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში ამბრალდებების საპასუხოდ განაცხადეს, რომ უკრაინის შეარაღებულმა ძალებმა ცეცხლი გახსნეს სოფლების სპარტაკის, ჟაბიჩოვოს, ვესიოლოსა და ქალაქ დოკუჩაევსკის მახლობლად. კვირას ირანის პარლამენტმა სპიკერის პოსტზე კვლავ აირჩია ზომიერი კონსერვატორი ალი ლარიჯანი. მის კანდიდატურას 290 დეპუტატიდან 173-მა დაუჭირა მხარი. ლარიჯანის მეტოქეს რეფორმატორ მოჰამად რეზა არებს 103 დეპუტატმა მისცა ხმა. პარლამენტში გამოსვლისას ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ შეაქო ლარიჯანი ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შარშან მიღწეული შეთანხმებისთვის და პარლამენტსა და მთავრობას შორის მეტი ურთიერთმოქმედების მოწოდებით გამოვიდა. ლარიჯანი უკვე მესამედ ხდება ირანის პარლამენტის მეჯლისის სპიკერი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის საგანგებო დანიშნულების რაზმებმა დაასრულეს ძალების კონცენტრირება ფალუჯის გარშემო. ისინი ემზადებიან სამხედრო ოპერაციისთვის, რათა დედაქალაქ ბაღდადიდან 70 კილომეტრზე მდებარე ქალაქიდან განდევნონ ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები. ფალუჯა, რომელიც 2014 წელს ჩაუვარდა ხელში ისლამურ სახელმწიფოს, ერთ-ერთია იმ ორ დიდ ქალაქ შორის, რომლებსაც ჯერ კიდევ აკონტროლებენ ჯიჰადისტები. მეორეა ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული. ამასობაში იტყობინებიან, რომ ერაყში ქურთების შეერაღებულმა რაზმებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის ავიაციის მხარდაჭერით დაიწყეს ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს კონტროლქვეშ მყოფი ტერიტორიების განთავისუფლების სამხედრო ოპერაცია. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მონაწილეობა მიიღეს ვერდენის ბრძოლის 100 წლისთავთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში. ეს პირველი მსოფლიო ომის ყველაზე ხანგრძლივი ბრძოლა იყო. ორი ქვეყნის ლიდერებმა გვირგვინები მიიტანეს ვერდენის სასაფლაოზე, სადაც განისვენებს 10,000 გერმანელი ჯარისკაცი. ოლანდმა და მერკელმა ქალაქის ცენტრში გახსნეს მემორიალი, მოინახულეს ადგილი, სადაც განისვენებს ვერდენის ალყისას დაღუპული 130,000 გერმანელი და ფრანგი ჯარისკაცი. ვერდენის ბრძოლა 1916 წლის 21 თებერვლიდან 18 დეკემბრამდე გრძელდებოდა. ინტერპოლი რუსი ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილ რუსლან მუჰუდინოვს ეძებს. ინტერპოლის მონაცემთა ბაზაში არსებული ინფორმაციის თანახმად, ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სევერის ბატალიონის 29 წლის წევრი, რომელსაც ნემცოვის მკვლელობის დაკვეთასა და ორგანიზებაში ედება ბრალი, პოვნისთანავე უნდა დაიკავონ. ნემცოვის ოჯახის ადვოკატი ვადიმ პროხოროვი კი მიიჩნევს, რომ რუსლან მუჰუდინოვი დამკვეთთა შორის ყველაზე დაბალი რანგისაა და რუსეთის საგამოძიებო სამსახური მისი დაკავებით სევერის ყოფილი მეთაურის რუსლან გერემეევისა და ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის უახლოესი პირების დაცვას ცდილობს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. იგი მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა.
– ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես էլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Հուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկան։ Այսօր Մարիա քաղաքում կառավարության ընդունելությունների տանը տեղի է ունեցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի և տեղական մարմինների 25-րդ համատեղ նիստը, որը վարել է խորհրդի նախագահ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Օրակարգի շրջանակներում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը ներկայացրել է 2015 թվականին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հիմնադրամի գործադիր վարչության հաշվետվությունը, որի ավարտին նիստի մասնակիցները դիտել են հիմնադրամի 2015 թվականի գործունեության մասին պատմող տեսաֆիլմը։ Խորհուրդը ընդունել է հաշվետվությունը, իգիտություն ընդունելով Վերստուգիչ Հանձնաժողովի ձեկույցը։ Այն ներկայացրել են Վերստուգիչ Հանձնաժողովի անդամ Արա Ասլանը և Գրանդ Թորոնտոն աուդիտորական կազմակերպության ներկայացուցիչ Էմիլ Վասիլյանը։ Օրակարգի հաջորդ հարցը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարաթոն 2016-ին նպատակ ուղղվածության մասին զեկուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա Ղարաբաղի ժողովրդի և Իրանից խորին երախտագիտություն է հայտնել ողջ հայ ժողովրդին, Հայաստանին և Սփյուռքին, Հայաստանի նախագահի գլխավորությամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի ծանր օրերին Ղարաբաղին սատար կանգնելու համար։ Ղարաբաղի նախագահը ընդգծել է, որ հայ ազգն ունի յուրահատուկ միունակություն, համախմբել ճակատագրական պահերին և լուծում տալ համազգային կարևորագույն խնդիրներին։ Սահակյանը առաջարկել Հեռուստամարաթոն 2016-ի ծրագրում ներառել Ղարաբաղի ապրիլյան պատերազմից տուժած բնակավայրերի վերականգնումը, առաջարկը ընդունվել է և ընդգրկվել 2016 թվականի Հեռուստամարաթոնի ծրագրի մեջ։ Հիշեցնենք, որ առաջիկայում հունիսին նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հունիսին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը որևէ էական փոփոխության չի հանգեցնի, համոզված է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը։ Ազատության հետ զրույցում փորձագետը կարծիք հայտնեց, այն որ Ադրբեջանը մայիսի 16-ից հետո հետ կանգնեց Վիեննայում Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հետո հրապարակված հայտարարություններից ցույց է տալիս, որ հստակ համաձայնություններ չեն եղել։
Վիեննայի հանդիպումից հետո մի պահ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ նրանք չեն պայմանավորվել որևէ կոնկրետ բան, որը վերաբերվում էր, ասենք, Կարսպշեկի այդ գրասենյակի ընդլայնմանը։ Իհարկե հետո փոխվեց կարծիքը, ոնց որ ասացի, որ համաձայնություն տվել են։ Ի վերջո այս ամեն ինչը խոսում է դրա մասին, որ որևէ հստակ բան, իհարկե, իսկապես որպես պայմանավորվածություն հստակ չկա։
Շաբաթներ առաջ Վիեննայում Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հետո միջնորդ երկրների արտգործնախարարները հայտարարություն տարածեցին, ընդգծելով հրադադարի ռեժիմը պահպանելու, ինչպես նաև սահմանային միջադեպերը հետաքննող մեխանիզմների ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Հաղորդվում էր նաև, որ նախագահները համաձայնել են հաջորդ հանդիպումը անցկացնել հունիսին, նպատակ ունենալով վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք խորհրդարանում հայտարարեց, որ հունիսի սկզբին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները առանձին հանդիպումներ կունենան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, սակայն դրանց ընթացքում Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Նալբանդյանը չհստակեցրեց նաև նախագահների նոր հանդիպման հնարավորությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Մանվել Սարգսյանի պնդմամբ արդյունավետ բանակցությունների համար Հայաստանը պետք է հստակ դիրքորոշում պահպաներ քառորյա պատերազմի օրերին կորցրած տարածքների վերաբերյալ, սակայն դա տեղի չունեցավ։
Առաջարկներ կային, որ պայմանագիր պիտի ստորագրվի Ղարաբաղի հետ, ճանաչման հարցներ դրված, բանակցությունները վերսկսելու պայման է եղել լրիվ ուրիշ, որ Ադրբեջանը պիտի վերադառնա հին դիրքերի։ Սա էական հարցեր են, շատ էական, բայց մենք տեսանք, որ հետ կաղնեցին, ու դրա համար էլ արդեն չգիտեն ինչ անեն, ճնշման են ենթարկվել, էլի վտանգավոր բան է դա, նոր պատերազմների հիմք է ստեղծում, նման մոտեցումը։
Այդուհանդերձ, ըստ քաղաքական մեկնաբանի, Հայաստանը Վիեննայում մասնակի հաջողության է հասել։
Շատ էական է, որ Վիեննայում ընդգծվեն երկու հանգամանք, առաջինը այդ պայմանագրերը 90-ական թվականների, շատ էական է, ոչ թե նոր ինչ-որ պայմանների գային, ինչին ձգտում էր Ադրբեջանի միջերից, դա իհարկե Ադրբեջանի անհաջողությունն է, այսպես ասենք։ Եվ երկրորդը, որ կարելի է ասել Հայաստանի կիսատ հաջողությունն է, այն է, որ ընդգծվեց, որ շփման գծում պիտի միջոցառումներ լինեն եւ ամրապնդվի այդ ռեժիմը։
Այսօր Հայաստանում հնչել է վերջին զանգը հազարավոր դպրոցականների, այդ թվում եւ փոքր մհեր կրթահամալի լիսաների համար։ Այսօր այնտեղ էր նաեւ Հայաստանի ամուսնության պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, նա պատասխանել է լրագրողներին հետաքրքրող մի շարք հարցերի, ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հավաստմամբ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում վերջին շրջանում խաղաղ վիճակ է։ Փոքր մհեր կրթահամալիրում վերջին զանգի արարողությունից հետո Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց, թե արդյոք պաշտպանության բանակը քայլեր ձեռնարկում է Ադրբեջանին զիջած 800 հեկտարը վերադարձնելու համար։
Բազմից անգամ ես ասել եմ, դրանք գտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանների վերահսկողության ներքո։
Նախարարը չմանրամասնեց ինչ նկատի ունի վերահսկողության ներքո գտնվել ասելով։ Օհանյանը եւս մեկ անգամ հաստատեց, շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը արցանագրող սարքերի տեղադրմանը Հայաստանը կողմ է։
Մեր ցանկությունը մեկն է, որ դրանք արագ տեղադրվեն, որովհետեւ վերջին տարիներին մեկ բազմից անգամ ասել ենք եւ մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել աջակցել այն ուղղությամբ, որպեսզի շփման գծում վստահության մթնոլորտը լինի, համապատասխան ուրեմն պայմաններ ստեղծվեն միջազգային հետաքննության անցկացման։
Պաշտպանության բանակի առաջին հրամանատար Սամվել Բաբայանը տարիներ շարունակ արտերկրում գտնվելուց հետո վերադարձել է Հայաստան։ Արդյոք հնարավոր է, որ նա բանակում կրկին պաշտոն զբաղեցնի։
Դա իմ որոշելիքը չէ։ Հարցեր են վերջի ժամանակներս տրվում, թե ինչ կարող են անել։ Յուրաքանչյուր ոք այսօր գտնվելով Հայաստանում, Արցախում, մեր լեռնաշխարհը համարելով իր հայրենիքը, կարող է իր ներդրումներն ունենալ այս կամ այն ծառայության մեջ, զինվորական ծառայության մեջ, ծառայության առումով։ Ես այսօր չեմ կարող ասել, որովհետև այսօր մեր բոլոր ուրեմն պաշտոնները, հաստիկները համալրված են եւ բանակի անձնակազմը, բանակի գեներալական կազմը իրենց խնդիրները կատարում են պաշտաճ մակարդակ։
Երեք տված հարցադրությամբ Սամվել Բաբայանը կարծիքեր հայտնել, որ մեջբերում եմ 2011 թվականին Ղարաբաղի հարցով Կազանում հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները բոլորովին տարբեր հետեւություններ արեցին։ Մինչեւ այդ Ադրբեջանն արդեն սկսել էր արդիականացնել իր բանակն իսրայելական զինատեսակներ գնելով, իսկ 2011-ից հետո էլ ավելի մեծ քայլեր արեց այդ ուղությամբ, այդ թվում Ռուսաստանի հետ զենքի եւ զինտեխնիկայի մատակարարման միջոցով։ Կազանից հետո հայկական կողմը ճիշտ հակառակ հետևությունն արեց, համարելով, որ բանակցություններում Հայաստանն ասաց «այո» և Ադրբեջանը մնաց միայնակ և ուրեմն ռիսկ չի անի պատերազմական գործողություններ վերսկսել։ Այդ ժամանակ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը որոշում կայացրեց ուշադրությունն ավելի շատ կենտրոնացնել այլ խնդիրների վրա։ Մեջբերման ավարտ։ Սեյրան Օհանյանն արձագանքեց Սամվել Բաբայանի գնահատականին։
Գիտեք, ես անհատական տարբեր կարծիքների ուշադրություն չեմ դարձնում։ Կարծում եմ, որ այս տարիների ընթացքում մենք լուրջ աշխատանք ենք տարել մեր բանակի կարողությունների բարձրացման, ընդլայնման, կատարելագործման ուղղությամբ։ Իհարկե, մենք ունենք նաև մեր համապատասխան բաց թողումները, այնտեղ, որտեղ որ աշխատանք չի կատարվում, միայն այնտեղ կարող ենք չխոսել բաց թողումների մասին։ Մենք աշխատում ենք եւ այդ միջոցառումները, այսինքն բանակի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման ծրագրերը շարունակական են եւ կարծում եմ մենք համապատասխան հենք ստեղծել ենք մեր մարտական կարողությունները համապատասխան մակարդակի պահելու համար։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկը, ուսումնասիրելով Հայաստանում իրականացված պետական գնումները, եկել է այն եզրակացության, որ բյուջեի միջոցները մղսվում են։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, ուսումնասիրելով ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարվա ընթացքում իրականացված պետական գնումները, պնդում է, Բյուջեի միջոցները շարունակվում են մսխվել։ Այս իրավիճակում խոսել կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին առնվազն անլուրջ է, այսօր հայտարարեցին կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Վերջերս իշխանությունները հայտարարեցին, թե նոր պայքար են սկսելու մենաշնորների կոռուպցիոն երևույթների դեմ։ Երեկ էլ կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ասել էր, թե կառավարությունը պետք է ապահովի գնումների թափանցիկությունը։ Մինչդեռ հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի ուսումնասիրությունները այլ բան են վկայում։
Ես փաստերին եմ հավատում, ես խոստումներին ասածներին չեմ հավատում։
Փաստերը ինչ են վկայում։
Այս ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ասացի արդեն միտիվ հնչեցրեցի ինքը ֆիրմա կենտրոնացվածություն ունի։
Transparency International-ի տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանն էլ նշեց, որ պայքարի մասին խոսելու փոխարեն կառավարությունը պետք է նախ եւ առաջ գտնի կոռուպցիոն գործարքների հետևում թաքնված պաշտոնյաներին։
Իրական տերերին գտնելը։ Մենք դեռ այդ օրենսդրական բազան չունենք Հայաստանում, որոշ երկրներում առաջատար են Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, հիմա այդ օրենսդրությունը փորձում են ներդնել Ուկրաինայում։ Այդ երկրներում սա դարձել է շատ կարևոր միուղություն եւ ցանկալի կլինի, որ նաեւ մեր մոտ լինի։ Ինչպես մենք ասում ենք, իրական տերերին հայտնաբերելն է։
Արտակ Մանուկյանի ներկայացրած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պետական գնումներն ու ծառայությունները կատարվում են գրեթե նույն ընկերություններից, որոնք տարբեր տվյալներով առնչություն ունեն իշխանության հետ սերտ կապեր ունեցող անձանց հետ։
Ես էլ ասեմ, ովքեր են հիմնական հաղթողները, Flash, Telian Med, այս մեր դիտարկվա ժամանակացում, Natali Farm, CPS, Yukon, շրջանակային համաձայնագրերի, իհարկե հիմնականում կեսը այս 5 ֆիրմանն է տնօրինում։
Փորձագետի համար անհայտ է մնացել, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչու է մեկ ամսվա համար գնել 17 տոննա շաքարավազ, 4.5 տոննա մարգարին, 6 տոննա կերակրի աղ, 40 կիլոգրամ դափնետերև։ Մասնագետների համար առնվազն կասկածելի այս ցանկը շարունակվում է։ Մյուս օրինակը ֆինանսների նախարարությանն է առնչվում։ Այս կառույցը հարկատուների հաշվին անցած դեկտեմբերին 30 հատ, յուրաքանչյուրը մոտ 400 000 դրամով պլանշետ է գնել։ Բացի այս, 2012 թվականից սկսված ֆինանսների նախարարությունը Իշխող հանրապետականի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի կնոջից, Շողերի Նամակրչյանից տարեկան 78 միլիոն դրամով տարածք է վարձակալում։ Վարչապետի հորդորները թափանցիկ աշխատելու մասին միայն խոստումներ են, պնդում են Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետները։
Խոսել էլեկտրոնային գնումների մասին ալուրջը։ Կա ինչ-որ մեծ հաշվով փոփոխություն, այս քանի տարիա մեզ կերակրում են ասում են էլեկտրոնային գնումներ, այս է էլեկտրոնային գնումների վիճակը։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետները պնդում են, պետական միջոցների ծախսերը հիմնականում անարդյունավետ են եւ ընկերությունները, որոնցից գնում են կատարում պետական կառույցները, տարատեսակ ապրանքներ են մատակարարում։ Մի ընկերությունը կարող է լվացքի փոշուց մինչև գրասենյակային գույքի մատակարարման ծառայություն մատուցել, ասում են նրանք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի ռուս զինվորի կողմից Գյումրիում դաժանաբար սպանված ավետիսաների ընտանիքի իրավահաջորդները դատարանում Ռուսաստանից փոխհատուցում են պահանջել։ Թե որքանով կբավարարվի նրանց պահանջը, թերևս հայտնի կդառնա դատաքննության ընթացքում, ներկայացնում է Սաթենիկ Կազանցյանը։
Ավետիսանների ընտանիքի շահերի պաշտպաններն այսօր դատարան քաղաց ներկայացրին ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության, որով պահանջում են բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Ընդգրկված նոր ներկայացուցիչ Արամաստ Կիվիրյանը ներկայացրեց այն հիմքերը, թե ինչու են պահանջում վնասի փոխհատուցում հենց Ռուսաստանի Դաշնությունից, մասնավորապես նշելով մի քանի հանգամանք, որոնց համաձայն Պերմյակովը չպիտի հայտնվեր Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողի կարգավիճակում։ Փաստաբանը նշեց Պերմյակովի հոգեկան խնդիրները, նրա դասալքության ու դեպքը Ռուսաստանում ծառայության ժամանակ եւ կտավոր պետությունը թերացել է, ուստի Ռուսաստանը պատասխանատվություն է կրում Պերմյակովի գործողությունների նկատմամբ, որը հանգեցրել էր ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանության։
Ուստի, ես մենք ոչ նրա ոչ նրա մասնակցության շատ է սահմանել, բայց իր
Նշելով, որ ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությանը պետք է բարոյական վնասի փոխհատուցման պահանջ ներկայացնել, այլ այդ պահանջը Պերմյակովին պետք է ներկայացվի։ Այնուհանդերձ, դատարանը որոշեց.
Ուժերի իրավահաջորդների քաղաքական ճանաչելու և որպես ներկայացիչ Մամասիլյանի աշխատությունն է, իսկ պատասխանը նշված է Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Կուղարդի պատասխան պատկեց, մոտավորապես կավականին ժամանակատար է։
Հունիսի 30-ին դատական հաջորդ նիստի ժամանակ պարզ կդառնա, թե Ռուսաստանի Դաշնությունն ինչպես կարձագանքի ներկայացված հայցին։
Այս պահին, սիրելի ունկնդիրներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում եմ. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու էկոնոմ ռեժիմի անցնելու վերաբերյալ կառավարության հրճակած պայքարը, ըստ մեզ ասած, լուրերի գնալով թեժանալու է։ Համենայն դեպս գոնե դրա դրսևորումներն են բազմապատկվելու։ Օրերս Հայաստանի վարչապետն իր մոտ էր հրավիրել լրատվամիջոցների մեծ խումբ ներկայացիչների, լսելու նրանց առաջարկները, դիտարկումները, նաև հավաստիացնելու, որ իշխանությունն ունի կամք և ցանկություն կոռուպցիան նվազեցնելու, իսկ ԶԼՄ-ներից ակնկալում է համապարփակ աջակցություն այս հարցում։ Ներկաներից ոմանք նկատել են, որ այդ աջակցությունը լրատվամիջոցներն իրականացնում են տարիներ շարունակ, մեր հրապարակումներով անդրադառնալով տարբեր երևույթների։ Ընդամենը հարկավոր է այդ հրապարակումներն անհետևանք չթողնել, բայց իշխանությունն այլ քայլերել է նախատեսում։ Արդեն իսկ հայտարել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների եկամուտների հայտարարագրերում կեղծ տեղեկությունների դեպքում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նախագծի մշակման մասին, գրում է հրապարակն ու ամփոփում։ Մենք կհետևենք այս խոստումների իրականացման ընթացքին։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Երեք գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի Հայաստանի դատախազության կողմից մշակվել է ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, որով առաջարկվում է ընտրական գործընթացում քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացման դեմ ոտնձգող մի շարք արարքների քրեականացում ու պատժի խստացում։ Այսինքն, գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը փորձում է հանրությանը համոզել, որ իբր ընտրակեղծարաններին չպատժել է օրենսդրության մեղքն է, մինչդեռ նույն քրեական օրենսգրքի թվով 12 հոդվածներ, որոնք վերաբերում են ընտրական իրավունքի, որպես կանոն ընտրակեղծարության համար նախատեսում են 2-5 տարվա ազատազրկում։ Ուրեմն ի՞նչ ներխանգարում պատժել կեղծարարներին, հարց է հնչեցնում ժողովուրդ օրաթերթը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, բացենք մեր մշակութային էջը։ Դանիել Դեքերի անունը, կարծում եմ, հայտնի է շատերին։ Հայաստանում է և մայիսի 30-ին մամուլի շենքում գտնվող Երևան համերգասրահում հանդես կգա ամերիկացի երգիչ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Դանիել Դեքերը։ Անցյալ տարի Դանիել Դեքերը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր, որ շատ լավ է իրեն զգում արդեն որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Թեև մինչև քաղաքացիություն ստանալը, ասում էր, վերջին 10 տարում առնվազն 15 անգամ Հայաստան է այցելել, իսկ այս վերջին այցելությունը մի շարք պատճառներ ունի, բայց դրանցից ամենակարևորը այսօր ադրբեջանական հարձակումների այս ծանր օրերին իմ ժողովրդի կողքին լինելն է, ասում էր Դանիել Դեքերը, շեշտելով, որ ավելի վաղ ցավոք չէր կարողացել գալ Հայաստան։
First and foremost, I wanted to support the Armenian people during this time of stress, and when I first heard about the situation in Karabakh, I wanted to come sooner, but I'm here now to support Armenia in this time.
Առաջին եւ հիմնական պատճառս այստեղ գալու այս ծանր եւ ստրեսային վիճակում հայերի կողքին լինելն է եւ նրանց աջակցությունը հայտնելն է, խոսքը վերաբերում է Ղարաբաղի հակամարտությանը։
So I want to do everything to support the Armenian people, my people.
Եվ այսպիսով ես ուզում եմ անել հնարավոր ամեն բան աջակցելու հայ ժողովրդին, իմ ժողովրդին։
Դանիել Դեքերը արդեն 10 տարուց ի վեր համագործակցում է երաժիշտ Երկան Արագևորքյանի հետ, եւ այդ համագործակցության լավագույն արդյունքը Ադանա երգն է, նվիրված ՀՀ ռազմական 90-րդ տարելիցին։ Երգի բառերի հեղինակը Դանիել Դեքերն էր, երաժշտությունը գրել է Արագևորքյանը։ Այն հնչեց 2005 թվականի ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդի բարձունքում, աշխարհից ժամանած 1 տասնյակից ավել երգիչների կատարման ոչ միայն անգլերեն, այլև աշխարհի 1 տասնյակից ավել լեզվով նաև հայերեն իհարկե։ Հետո երկու երաժշտների համագործակցությունը ծնունդ տվեց նաև այլ երգերի՝ Մուշ, Արցախ եւ այլն։ Իսկ հիմա, ահա, նրանք աշխատում են Արաք խորագրով երգի վրա, երգ, որը նույնպես նվիրված է հայ ժողովրդին եւ նրա պատմությանը։ Ինչպես նշում էր այսօր Արա Գևորքյանը, պատահական չէ, որ հատկապես հայ ժողովրդի պատմության, հայ ցարսպանության մասին երգի տեքստերի վրա Դանիել Դեքերը շատ երկար է աշխատում, խորապես ուսումնասիրելով պատմական ողջ անցուդարձը, օրինակ հենց Ադանա երգի բառերը գրելու համար առնվազն 1 տարուց ավել է աշխատել։
Եվ այդ տեքստը շատ դատապարտող է, շատ ազդեցիկ է, եւ ուզում եմ ասել, որ դրանից էլ ոգևորված ես երկը թարգմանել տվեցի 20 լեզվով, եւ այսօր մենք ունենք 20 լեզվով Ադանան ցեղասպանությունը դատապարտող այդ երկը։ Իհարկե ես ունեմ նպատակ այն դարձնել 15 լեզվով, կրճատել, որ լինի, ասենք, խորհրդանշական 15 թիվ, 15 երգիչ եւ պատրաստել ձայնասկավառակ։ Ցավոք սրտի ես դրա մասին միայն ասեցի եւ արձագանքներ չստացա, որովե մեկը չցանկացավ դա դարձնել ձայնասկավառակ։
Դրա փոխարեն անցյալ տարի երկու երաժշտների համագործակցությունը ծնեց մեկ այլ Remember կոչվող երգը, որի անգլերեն տեքստի հեղինակը կրկին Դանիել Դեքերն է, իսկ հայերեն երգը կոչվում է Կանք ու կլինենք, բառերի հեղինակը բանաստեղծ Լևոն Բլբուլյանն է։ Այս երգը, նվիրված հայ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, հնչեց անցած տարի կրկին ծիծեռնակաբերդում ապրիլյան օրերին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ։ Դե իսկ հիմա արդեն գրեթե պատրաստ է եւ հավանաբար այս տարվա հոկտեմբեր ամսին Երևանում կանալիք Դեքերի մենահամերգի ժամանակ կհնչի արդեն Արաքս երգը։ Դանիել Դեքերը, խոսելով Արաքս երգի մասին, վերհիշում էր, թե ինչ դժվարությամբ տարիներ առաջ իր համար հնարավորություն ստեղծվեց հայտնվել Արաքսի այս ափին եւ տեսնել հակառակ ափին զինված եւ զենքը Հայաստանի կողմը պահող զինվորների։ Այդ տեսարանը շատ ծանր ազդեցություն է թողել Դանիել Դեքերի վրա։
And that's one of the main points of the song. Arax has great symbolic importance for the Armenian people.
Եվ դա էր երգի գրելու առաջին պատճառը, որովհետև Հայաստանը Արաքսը խորհրդանշական նշանակություն ունի հայ ժողովրդի համար։
Arax is an Armenian river, not only half Armenian, but all Armenian.
Արաքսը ոչ թե կես հայկական, այլ ամբողջովին հայկական գետ է։
But the day will come when Armenians will be free and walk on both sides of this river again.
Բայց այդ օրը գալու է հայերը ազատ են լինելու քայլել գետի երկու կողմերում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, որը հերարցակվում է Հավիսու Փլեվա ռադիոկանալով։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Ձյուրფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Strange glow in the sky. She's good, hey now, what is this now, baby? Maybe, maybe she can need our kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can keep things the same. Now don't you hate, oh, hesitate. Let's move before they raise the parking lot. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't the love, Lord above. Now you're trying to trick me in love.
Ah!